การแผ่เมตตาเป็นกรอบของการปฏิบัติของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาเป็นอารมณ์กรรมฐานที่หนึ่งของเราแต่ก็ต้องอยู่หลังฉากจึงจะถูกหมายความว่านึกถึงว่าที่เราปฏิบัตินี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นความสุขที่รับผิดชอบยิ่งถ้าเป็นความสุขที่แผ่ออกไปถึงคนอื่นด้วยก็ยิ่งดีอย่างหลวงปู่มั่นตอนเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็จะแผ่เมตตาหลังจากที่พักกลางวันก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะเข้าที่นอนก็แผ่อีกครั้งหนึ่งตกลงวันละ3ครั้งบางครั้งก็เพียงแต่นึกบางที่ก็สวดอย่างบทสวดเมตตาหลวงนึกถึงสัตว์ทุกทิศและสัตว์ทุกประเภทมีสัตว์มีปานะมีภูตะมีหญิงมีชายมีมนุษย์มีเทวดามีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์มุนิบาตที่เป็นพระอริยเจ้าก็แผ่เมตตาที่ไม่ใช่อริยเจ้าก็แผ่เมตตามีทั้งหมด10ประเภทถ้าจะสวดไปก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ท่านหวังความสุขที่แท้จริงจึงต้องเมตตาต้องเมตตาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเขาทุกวันทุกวันนึกถึงทั้งเขาทั้งเราเราจะหาความสุขใส่ตัวแล้วก็ต้องนึกถึงว่าเราจะหาความสุขแบบรับผิดชอบจะเป็นยังไงก็เมตตาไม่ใช่ว่าแผ่ก็แล้วไปต้องนึกถึงว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรต่อคนที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากลำบากด้วยเราจะทำยังไงจะอยู่กับเขาได้ถึงจะเรียกว่าเมตตาเขาจริงๆถ้าคิดยังไงได้ความสุขของเราก็ความสุขของเขาไม่มีขอบเขตในระหว่างเราสร้างความสุขของเราก็เขาก็ได้เรานึกถึงเขาเราก็ได้อย่างนี้จึงจะอยู่ด้วยกันได้